Dobrý večer, zdraví vás Iva Jonášová, jsem ve studiu Českého rozhlasu Vltava. Všude kolem je noc, stejně tak jako u vás. A začíná předpůlnoční čajovna, v níž uslyšíte spoustu krásných a krásně vyřčených slov od mého dnešního hosta, spisovatelky a propagátorky eurytmie, antropozofie a zdravého životního stylu, paní Miluše Kubíčkové. Dobrý večer, vítám vás tady.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Jak se stát, být a zůstat zdravým? Je na to skutečně jednoduchý návod, anebo je to naopak hodně složité?
No, návod na to je a není to složité, ale chce to především vůli na sobě pracovat. Vědět, že v nás všecko neseme, jen to pochopit a probudit a využívat v praxi.
A my se o to pokusíme probudit to po písničce, kterou si teď ještě doposloucháme. We have to get away together, despite the weather, snow or sunshine. We're gonna make a day and drive away. Just have to wait for another day in our lives for a way. Miluše Kubíčková je rodačka z Olomouce, absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor angličtina filozofie. Později se věnovala sociologii a působila na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Spisovatelka, propagátorka antropozofie, eurytmie a waldorfského školství, členka České antropozofické společnosti a s ní spřízněné obce křesťanů, společnosti pro trvale udržitelný život, sdružení Zdravý životní styl a dalších organizací je taky literárně činná v různých periodikách. Vyšla jí řada knih, Vůle ke zdravému životu, Stáří jako životní šance, Cesty k harmonii života, Nahlédnutí do odkazu Rudolfa Steinera či autobiografie Příběh naplněného života. A ještě jedna kniha jí vyšla a o té se dozvíte právě dneska. Paní Kubíčková, když jsme tady spolu seděli posledně, to bylo loni 12. října, vysílali jsme spolu na téma Až mi bude 90, i když v té době vám už vlastně 90 bylo. 90 jste oslavila loni v srpnu. Mluvili jsme tehdy o vaší knize Příběh naplněného života a ke mně se dostaly zprávy, že z knihkupectví tato a i další knížky po tom našem rozhovoru úplně zmizely, tak jsem zvědavá, co se stane po dnešním vysílání, kdy budeme mluvit o vaší další knize. A to Zdraví, plod poznání a činu. V té knížce píšete, že by měla být praktickou, metodickou pomůckou pro ty čtenáře, kteří hledají samostatně cesty ke zdraví a nespoléhají jen na vnější pomoc. mám tomu rozumět tak, že lidé jsou často ve vztahu ke svému zdraví pasivní, že buď si myslí, že je to tak dáno, ať v tom pozitivním nebo negativním, že nějak se to stává, nějak se to stane, že to moc nemůžou ovlivnit, anebo že to pak za ně vyřeší někdo jiný, je to tak?
Ano, přesně tak. Spoléhají na to, že to za ně udělá především lékař, a nebo nějaké šťastné okolnosti, ale sami si neuvědomí, že v nich je ta síla k tomu léčení, k tomu uzdravování a k tomu udržení se svěžím, třeba pro vysoký věk.
Je pravda, že naprostá většina lidí chce být zdravá a chce se cítit dobře a nechce trpět, nechce mít bolest. Většina lidí se taky bojí nemocí. A teď jak si to spojit, že přesto pro mnohé žít zdravě je hrozně složitá věc? Proč to tak je?
No, protože člověk zapomíná právě na to, co kdysi Komenský krásně řekl, jak blažení jsou ti, kteří vědí, že všechno je v nás, že všechno opravdu jsme dostali do vínku, jen to přijat, tuto myšlenku, a odhalit to v sobě. Takzvané léčivé, oživující síly. A ty v nás opravdu jsou. A nespoléhat jenom na to, že nám někdo zvenčí dá lék, nebo nás dá nám injekci, nebo nás nějak slovem podpoří, ale zkusme hledat v sobě tu sílu. A je to krásný pocit si uvědomit, když pochopíme, že v sobě neseme božskou jiskru, že v sobě neseme vlastně něco, proč vůbec můžeme žít. Je to něco nádherného a začneme si potom důvěřovat. Věřit v sebe. A také nejenom v sebe věřit, ale také mít se rád. Ale v tom smyslu, to mít rád, to je, co je v nás vyšší. Nikoli v své zlozvyky, nikoli v to malinké ego, ale opravdu to naše duchovní já. Čili mít se rád v tomto smyslu znamená vidět v sobě duchovní bytost, bytost obdařenou. Bytost, která ani netuší, že v sobě tyto síly nosí. Že v sobě má víc lásky, než také tuší. A že je opravdu obdařena vším. Krásně to řekl Komenský.
V té knížce, kromě toho, že tam citujete Jana Amose Komenského, tak tam nabízíte 6 cest, nebo 7, teď si nejsem úplně jistá, ke zdraví. A těmi cestami jsou vědomý pohyb, správné dýchání, rytmus, vyvážená výživa, harmonická mysl a vyladěné vztahy. A to všechno musí fungovat dohromady, předpokládám. Je to
přesně
tak.
Ta struktura vztahu těchto, já tomu říkám, životodárných předpokladů je možné si promítnout do diagramu, který má podobu krychle. A každý ten životodárný předpoklad je napsán na jedné ploše té kostky a můžeme potom pomocí té kostky zahájit svou práci na sobě. Hodíme si kostku a ono nám ukáže tu plochu, kde je napsaný pohyb. A dočteme se potom v kapitole o pohybu, jak ten pohyb je skutečně východiskem života a jak je velice spojen s dalším, když hodím kostečku, tak se objeví třeba dech, jak je spojen se správným dýcháním. Ale nejenom to, pak si znovu hodím kostičku a najednou mi tam třeba vyskočí rytmus, že ten pohyb může být rytmický. A že nejenom, že pohyb je rytmický, ale že celý život náš plyne v rytmu a že jiní jsme na jaře, jiní jsme v zimě a že je třeba tyto rytmy také respektovat. No ale ono to není všecko. Řekli jsme, že jich 6 těch životodárných pomocníků. Hodíme kostečku a objeví se tam něco, co je moc důležité, a to je výživa. Někdy se stává, že lidé se domnívají, že jenom výživa je důležitá pro změnu života a pro zdraví. Samozřejmě je důležitá, ale sama to nezvládne. Musí tady být i ostatní. A právě teďka přijde to velmi důležité, co tu výživu činí skutečným životodárným pomocníkem. A to je naše mysl. To je naše duševně duchovní složka. Když při jídle nemám dobrou pohodu, to jídlo nepomáhá. To jsme vyzkoušeli dokonce v jednom experimentu, jak je důležité přijímat potravu v dobré pohodě. No a teďka ještě přichází něco. Ivanko, na to lidé nejvíc zapomínají. Co patří k dobrému zdraví, k pohodě lidského života, je mít dobré vztahy. Vztahy s lidmi, vztahy s přírodou, vztah se sebou samým a také vztah s celým vesmírem, s tím, co nás přesahuje. A všechny naše problémy mají nějakou souvislost s něčím, co předcházelo, jak jsme žili, a bez uvádění situací, v nich žijeme, do souvislostí, nic nepochopíme. Já vám řeknu jednu takovou zvláštnost. Jeden lékař, který se divil, že někteří pacienti, kteří onemocnili onou nepěknou nemocí rakovinou, že se prý vyléčí takzvaně spontánně. A on tomu nějak pořád nevěřil. Až a šel do důchodu, tak udělal velký výzkum těch lidí, kteří se takzvaně spontánně vyléčili, protože byl přesvědčen, že je nějaká příčina, že ta příčina musí být nalezena, aby se tato nemoc mohla léčit. A skutečně, co bylo nejdůležitější, byl ten vztah k sobě. Ta vůle se vyléčit. Na prvém místě všichni řekli, já se chci vyléčit. Čili vyjadřovalo to co? Vztah důvěry k sobě, že mám ty síly, o kterých mluví Komenský v sobě. Za druhé, že se podívali na celý ten svůj život dozadu a opět vztahy vyrovnali konflikty, odpustili. Bez toho žádný preparát, žádný lék nepomáhá. Pokud máme v sobě hněv, nenávist a nejsme schopni odpustit. Čili i v ten výzkum prokázal, že vztahy jsou velice důležitým životodárným předpokladem, že jsou snad, dá se říct, tím nejdůležitějším. Protože co je to platné mít zdravou výživu a někoho nenávidět? Co je to platné? Třeba, já nevím, cvičit perfektně a přitom v srdci mět zlobu. Takže pořád hraje roli jednak duševní stav duše a jednak duchovní vztahy k těm druhým lidem, čili vzájemnost. A možná, že si vzpomínáte, Ivanko, to tobě dávám, o tebe přijímám, spolu se dělíme a z toho žijeme. To je vlastně filozofie života. Neustále dávat, ale také přijímat a dělit se navzájem. Vidíte, to je ta vztažnost.
A vy jste to doprovázela i těmi pohyby té vzájemnosti. A paní Miluško, vy se zdravému životnímu stylu a zdraví věnujete dlouhá léta. Mě by ještě zajímalo, jestli jste někdy v životě výrazně změnila ten pohled na to, co to vlastně znamená zdravý život, jak žít zdravě a jak k tomu dospět. Měla jste období, když jste řekla, tohle nebylo správně, co jsem si myslela, mám teď lepší cestu, nebo se nikdy toto nestalo?
No stalo, protože já jsem byla vážně nemocná. Já jsem prodělala v té první epidemii velmi vážnou žloutenku infekční. A brzy na to jsem porodila dvě děti a byla jsem velmi oslabená a musela jsem postupně začat hledat cestu, protože neustále se to vracelo, ty problémy zažívací, staly se až chronickými, že skutečně to vypadalo, že mě to bude celý život obtěžovat. No a to byl jeden takových významných impulzů začat něco dělat. Samozřejmě bylo to zajímavé, že jsem byla inspirována někým. A to bylo na jednom semináři na Slovensku, kde jeden akupunkturistický lékař, Rosina, slovenský lékař, mě právě řekl, že vidí mě viděl, že mám potíže s zažíváním a zjistil tou speciální diagnostikou, že mám zcela bez energie střeva. No a já jsem na jeho radu potom našla vzácného akupunkturistu doktora Václava Kajdoše, který mě začal léčit nikoli akupunkturou, ale dodával mě pomocí takzvané orgonové kabiny. To je něco, co bylo vytvořeno podle moudrosti jednoho velkého lékaře Willema Reicha. A on mě dodával přes solární plexus z té orgonové kabiny energii. No a postupně to rozvedl po celém těle. A já jsem tenkrát si řekla, dobře, on mě sice pomohl, ale já to musím udržet. A začala jsem hledat cestu, jak se správně živit. A protože v tu dobu, to bylo dávno před rokem 90, jsem byla spoluzakladatelkou zajímavé organizace Přátel přírodní výživy, kde jsme se zabývali různými druhy zdravé výživy. No a já jsem tenkrát změnila podstatně výživu. A dnes můžu vám říct, jak vypadá třeba můj oběd. Tak na každém talíři mám část různých obilovin, protože my jíme především rohlíky a chleba, buchty, koláče, ale opomíjíme tu slupku těch obilnin, čili a těch obilnin celozrnných je hodně. Čili třeba naturální rýži, příklad, nebo pohanku, když je zima, tak pohanku. A vždycky k tomu něco, co mě dodá nějakou bílkovinu. Já totiž od té doby nejím maso. A co nahradí maso, abych ty látky, které potřebuji, to znamená ty základní aminokyseliny, abych je opět získala, ačkoliv nejím maso. No, nevím, Ivanko, jestli jste o tom slyšela, já o tom té knižce píšu. Na to mají patent, na tuto ingredienci Japonci. Je to takzvaná miso pasta. Všem doporučuju. Je to takové slané máslo hnědé, které Japonci objevili a smíchají obilí, zase nějaký druh obilí, mořskou sůl a soju. A to 7 roků kvasí, fermentují. Vytvoří se tam bakterie a ty dodávají ty aminokyseliny a B12, kterou dodává maso. A je známo, že když spadla bomba na Hirošimu a Nagasaki, tak tam se zachránili mniši, kteří toto miso pastu používali.
Vy jste začala stravou, nebo zdravou výživou. Já jsem původně chtěla tady to naše setkání začít dechem, ale my se k němu vrátíme. Mě jedna kamarádka říkala, když viděla tady tu vaši knížku, nebo když já jsem jí o tom vyprávěla, že to je taková jakoby kouzelnická knížka. A my se ji tady spolu dneska pokusíme prolistovat a i taky trochu prakticky připravit něco k jídlu, k pití, možná se trochu pohybovat a uvidíme, jak to bude působit na naše posluchače. Paní Kubíčková, existují nějaké potraviny, o nichž to nevíme a které nám spíše škodí, než prospívají?
No, bohužel, to je právě to maso. A to je proto, že živočich má nervovou soustavu, čili má emoce. A proto je maso těžko stravitelné a navíc přijímáme to, co prožívá to zvíře. Když to rostlina, to jsem taky nedořekla v tom talíři, že tam vždycky musí být zelenina. Vždycky. Rostlina nemá nervovou soustavu, či ona je taková, bych řekla, mravně čistá. Tam nejsou žádné emoce. Na rozdíl od masa, kde jsou ta zvířecí bolest třeba.
A naopak je nějaká rostlina nebo nějaká potravina, o níž toho tady v českém prostředí v současnosti moc nevíme a která by nám byla naopak velmi prospěšná?
Nevíme o nich, ale máme je tady. A víte, co to je? Divoké zeleniny, které rostou planě. To jsou nejzdravější zeleniny, třeba pampeliškové listy. Ano? Nebo jitrocel a tak dále. Jakákoliv divoká zelenina, ona je totiž nadána více, tam má více životních sil, protože ji nikdo nezalévá, nikdo ji nepomáhá, jenom sluníčko, země a voda. Čili my jsme začali zdravou výživu tím, že jsme hodně začali konzumovat divoké zeleniny. Se nám smáli, říkali nám všelijak, nás nazývali. A to je bohatství, že říkala Marie Treben, že kdyby lidstvo pochopilo, jak důležitá je pampeliška, že by dávno už nebyly, že by je prostě lidstvo skonzumovalo. Že na pampelišce třeba ten stonek, ten je tak příjemně hořký. A naše orgány některé, například srdce, potřebuje hořkost. Jo? Takže když jdeme po čisté, v čistém prostředí, samozřejmě ne tam, kde jsou pejsci, a teď si utrhnu tu pampelišku, tak ten stonek zežvíkám, no to je úžasné. Nebo kořeny pampelišky. Když si vykopete v době podzimní, když už mají pořádné kořeny, umijete, nakrájíte na kousičky, usušíte a skováte si to na zimu do polévky. Můžete to i tak trochu jako dát do úst a prostě se s tím pohrát, jako s bonbónem. To má takovou sílu. Když bychom použili tu čínskou terminologii, to yang a yin, tu yangovou, která dává prostě energie více, tak bychom zjistili, jak ten kořen pampelišky je takzvaně yangový. Čili celá ta pampeliška. Samozřejmě někdo si myslí, že pampeliškový med, ale tam je moc cukru. To je ten náš největší svůdník a největší nepřítel. To je cukr. Ale většina z nás touží po sladkém. Já sama jsem se masa velice lehce zřekla. Ale sladké mám doteď ráda a musím dělat něco, abych přelstila tu chuť svoji. Tak jsem si vymyslela, že si nebudu to zakazovat, protože každá takové násilí vůči sobě způsobuje opak. Tak jsem si řekla, dovolím si, když si dám třeba ráno kafíčko, tak si k tomu dám něco sladkého, nebo po obědě spíš. Jo? Abych uspokojila, ale s mírou. A v tom je to právě ta moudrost. Většina věcí neškodí, pokud je to bráno s mírou.
Jedna věc je zdravé jídlo, ale ta druhá, a o tom už jste tady mluvila, která je hodně podstatná, je, kde to jídlo jíte, popřípadě s kým ho jíte, v jaké atmosféře a kdo vám ho připravil a za jakých okolností. Máte vy nějakého kuchaře, o němž víte, že od něho to jídlo vždycky bude mít dobrý účinek?
Tak upřímně
řečeno.
Nebo jste
tím kuchařem sama sobě hlavně?
Já vařím sama sobě, ale když jsem pozvána ke své starší dceři, její manžel Jaroslav je úžasný kuchař. A to skutečně si pochutnám, protože on navíc ten talíř ozdobí. Vždycky je to i nejenom pro chuť dobré, ale pro oči. A to je podstatné také. Jo, že prostě to je tak naservírováno, že já vždycky říkám, Jardo, to je škoda jíst, jak ty jsi to krásně naaranžoval. Jo, to čili ten vizuální počítek, tato, vidět tu krásu, tu kombinaci do toho třeba barev. My jsme dávávali vždycky na talíře, ještě když jsem měla to zdravé životní styl, měl ještě když jsem měla tu chalupu a tam jsem dělala pobyty, tak my jsme dávali vždycky pampelišky a hlavně sedmikrásky. Totiž ty jsou zdrojem hořčíku. A to jsme tím zdobili talíře. Čili zase radost nejenom z toho, co mám v ústech, ale také co vidím a vděčnost těm, kteří to připravili.
Posloucháte Nedělní čajovnu s paní Miluší Kubíčkovou. Na úplný úvod jsme si hráli skladbu Daniela Augusta, která je z Islandu, nebo byla z Islandu. No a teď se zase přesuneme na jiný konec zeměkoule, do Jižní Koreje, a k té skladbě, kterou si teď pustíme, vám řeknu něco po ní. Drunken Tiger napsal skladbu s názvem, který neumím vyslovit v korejštině, ale v překladu znamená léčbu nebo hojení nebo uzdravování, a to taky souvisí s dnešní čajovnou, jejímž hostem je spisovatelka, propagátorka antropozofie, eurytmie a zdravého životního stylu, která loni v srpnu oslavila 90. Miluše Kubíčková. A na stole máme stále otevřenou knihu, která jí vyšla v roce 2014 s názvem Zdraví, plod poznání a činu. A my se vrátíme k tomu dechu, protože ten je vždycky na začátku, a už staročínské lékařství přičítalo každou nemoc právě nedostatečnému dechu anebo oběhu. A podle vašeho oblíbeného Rudolfa Steinera, kterého často zmiňujete i v té knížce, pokud porozumíme smyslu dýchání, tak pochopíme život i smrt. Jaké chyby děláme v současnosti jako západní lidé, nejčastěji, myslím, ty chyby, které se týkají dechu?
Ano, dýcháme správně. Ženy dýchají zbytečně horním dechem, to znamená prsa, jako se snaží využít. Když to muži, ty zase vytahují ramena. ani jedno, ani druhé není v pořádku. Nejdůležitější je dýchat tak, abychom využili bránici. Bránice je zvláštní sval, pohyblivý, který spojuje tu břišní a hrudní dutinu. A když nadechneme, tak bychom měli tu bránici uvolnit a hezky nadechneme do břicha. Či nebát se to břiško vykulit. A vydechneme, stáhneme to břicho a ta bránice se také stáhne. Čili nejdůležitější je břišní dýchání, brániční dýchání. A lidé, kteří neumí dýchat, tak mívají tu bránici už znetvořenou. To kdysi, když se ještě rentgenovalo takhle pod tou černou plachtou, tak ten lékař viděl, jak ta bránice vypadá, která je svědkem toho, jak dýcháme. Jedna z velkých problémů je, že nedodýcháváme tady nahoře do těch klíčků. Ale když bychom udělali ten plný dech, začít tím bříškem a pokračovat nahoru, tak ten hrudník se celý naplní, ale protože nejdříve začalo břicho. Čili břišní dýchání potrhávám je ten začátek.
S dechem je neodmyslitelně spojený rytmus, o kterém taky tak často mluvíte. A je pravda, že právě pravidelnost a rytmičnost v tom našem životě taky docela dostává zabrat, protože leckdy porušujeme ten cyklus dne a noci a odpočinku a práce a někdy taky nemáme čas vychutnat roční období se svým rytmem a roční svátky a tak dále. Tak měla byste zase s tím, že žijeme v západní společnosti, která je rychlá, kde máme spoustu úkolů, které je třeba udělat, tak přesto nějak najít zpátky tu rytmičnost nebo dělat něco, na co bychom se měli zaměřit?
No, já aspoň ze své zkušenosti bych doporučila naučit se třeba krátkou rytmickou báseň. A tím si právě ten rytmus nějakým způsobem zopakuju, že? Ale mohou být i obyčejné národní písničky. A i při tom cvičení eurytmie, kterou denně cvičím, tak tam taky prostě všecko se koná v rytmu. EU je krásný, EU rytmie využití rytmického pohybu. Krásné využití rytmického pohybu. A to je cesta v rámci pohybové kultury, ano, která oživuje v nás to, co jsme si řekli na začátku, ty léčivé síly v nás, o kterých mluvil Komenský, že všechno máme v sobě. Já si pamatuju, moje učitelka léčebné eurytmie mě říká, ano, Rudolf Steiner kdysi řekl, když není pohyb v eurytmii krásný, ladný, lahodný, tak nepůsobí dobře. Je potřeba prostě, aby všecko bylo i v tom pohybu krásné. No vůbec krásné by mělo být všecko. Jak to jídlo, tak naše vztahy, tak naše duše. Všecko by mělo být krásné. Prostě věřit, že všechno má dobrou stránku, že má krásnou stránku, že není jenom, nejsou věci zlé. A když přijde něco nedobrého, tak si říct, aha, proč to přišlo? A najednou zjistím třeba za pár roku, že to, co bylo nedobré, bylo vlastně dobré. A že to musím za to děkovat, že čím víc překážek v životě jsem měla, já osobně také, tak tím víc jsem rostla. Tím víc jsem získávala těch sil vnitřních, že se dneska dožívám, letos budu mít 1,90 a děkuju denně, děkuju za to, že je to tak, jak to je.
S tím rytmem souvisí i to, že dneska se objevují nové disciplíny, jako, které nějak pracují s časem a s rytmem, jako chronobiologie nebo chronomedicína. A pracuje se i s životními cykly. Nevím teď, jestli vždycky se 7letými. Jak to souvisí?
No, náš život neprobíhá rovnoměrně. Probíhá rytmicky. V cyklech. Já jako stoupenkyně antropozofie jsem přesvědčena, a také jsem si to vyzkoušela, o tom, že ten sedmiletý rytmus skutečně je rytmem obecně platným. Vezmeme dítě do těch 7 let, je úplně jiné, než mu vypadnou zoubky, dotváří svoje fyzické tělo. Potom přichází zase dalších 7 let, kdy čeká rodiče a škola úkol rozvíjet to jemnější v něm, citová výchova. A pak teprve do těch 21, tam se jenom je základ takového trénování úsudku a tady je už prostě věnována pozornost hlavně myšlení. A v 21 letech se dá říct, že člověk je dospělý. A pak ta další 7 letí přinášejí každému člověku příležitost k něčemu jinému. A důležitý zlom, předěl je 42 roky, toto 7 letí, kdy už se ukazuje, že naše tělo má už některé, začíná mít problémy. Záda bolí, zuby se ozývají a tak dále. A že v tu dobu by člověk měl si uvědomit, že začíná stárnout. Ale aby to stáří unesl, aby nebylo urputné, aby nebylo rychlé, aby nebylo bolestivé, aby ho opravdu unesl, tak by mu měl nějak pomoci. Dát mu k dispozici takovou, já tomu říkám, nějakou zlatou niť nebo nějakou zlatou něco, co ho nese, co ho drží, co mu pomáhá. A to je pěstování té duchovní složky. Člověk, který má silného ducha, unese to stáří. Je pro něho samozřejmostí, že něco se mění, něčeho ubývá, něčeho se má vzdát, ale pořád mu pomáhá, aby nebylo to stáří tak bolestivé. Jako by ho drželo to lano. A on pomaloučku, pomaloučku, pomaloučku se blíží tomu okamžiku, kdy to lano mu pomůže v klidu překročit prach života. Nikoli v zoufalství, v urputné bolesti. Rudolf Steiner, když byl mladý student, tak si vydělával na studia, že učil v rodině. A učil v jedné rodině, vzácné rodiny, kde měli 4 děti. A jeden ten chlapec byl velmi, velmi vážně nemocen. A on s ním 6 roků pracoval a na základě toho výsledku, že ho uzdravil, zjistil, jak významná je duševně duchovní složka. Proto třeba Steiner nikdy neříká o těch dětech, které třeba mají autisty nebo mongolice, že jsou postiženi. Nikdy. On říká, to jsou děti, které vyžadují více péče o jejich duši. No tak to jako je pořád, jako vidíte, jak, kolik inspirace jsem od svého duchovního učitele získala, že se to nedá ani, jako, nikdy to nedocením. Musím stále děkovat.
A my děkujeme, že jste dneska s námi v nedělní čajovně, kterou vysíláme na Českém rozhlase Vltava. A v její poslední části ještě stihneme probrat kousek z pohybu, i když o tom už jsme tady hodně mluvili. Paní Kubíčková, vy cvičíte stále každý den, tak jak jste mi říkala?
Ano, léčebnou euritmii.
A musíte se k tomu přemlouvat?
Ne. To je totiž už zvyk. Jak děláte něco pravidelně, tak se to stane jako nezbytností. Ale léčebná euritmie je trošku jiný druh euritmie, který se užívá tehdy, když má člověk nějaký problém. A já jsem měla jeden obratel zlomený. A lékařka antropozofická mě doporučila léčebnou euritmistku, to už se totiž necvičí v kolektivu, jako dřív jsem chodila, ale individuálně. A ona mě naučila určitá gesta, která působila na tu obratel a Kromě toho jsem ještě užívala takzvaný podpůrný vápník a já mám dneska ten obratel zhojený. Ale ta pravidelnost hraje roli. Stačí třeba, kdo nechce, kdo nezná nebo nedělá rytmy, tak kdyby dělal jenom pár takových pohybů ladných, ale v každém případě denně pravidelně, tak i tomu pomůže. Důležitá je pravidelnost, proto ten pohyb by měl být také pravidelný. A nejenom pohyb, ale i to, že budeme pravidelně, a to bych doporučila našim posluchačům, aspoň 5 minut v určitou dobu věnovat sami sobě. Věnovat své duši, ona také má hlad, ona také chce nasytit. Tiše sedět, nebo si něco tak dělat, takové tvary malovat, ale věnovat se sobě, tomu, co je v nás posvátné, co je v nás věčné. A to neděláme. A to bychom měli dělat a přeju k tomu sílu, odvahu a také boží ochranu.
Já mám připravenou ještě spoustu otázek, ale odpověď na ně naleznou naši posluchači ve vaší knize Zdraví, plod poznání a činu, včetně harmonické mysli a vyladěných vztahů, tedy dalších kapitol, které už tady dneska neprobereme, protože předpůlnoční nedělní čajovna za chvilku skončí. Tak bychom ještě měli zmínit jednu věc. Vy teď píšete a připravujete k vydání další knížku.
Ano, už je v tisku a jmenuje se Ve jménu života a naděje, život a odkaz Rudolfa Steinera.
Mnohokrát zmiňovaného i v dnešní nedělní čajovně. Hostem této čajovny byla spisovatelka, propagátorka antropozofie, eurytmie a zdravého životního stylu Miluše Kubíčková. Paní Kubíčková, já vám moc děkuji, že jste přišla a strávila s námi 3/4 hodiny nedělní čajovny. Děkuji a nashledanou.
Já také děkuji, nashledanou.
V tomto nedělním nočním čase mě uslyšíte v čajovně zase za měsíc 12. července a teď už se loučím, byla tady s vámi Iva Jonášová, dobrou noc a na úplný závěr ještě Mozart.